Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi 39. i 40. ajet sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqatiluhum لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I borite se protiv njih, dok mnogobožstvo ne iščezni i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi što oni rade. A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Izetbegović, građani Bosne i Hercegovine su taoci, oni koji smatraju da imaju pravo negirati genocid. Džaferović, Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je jedinu moguću i logičnu odluku. Erdogan, nismo imali dobar početak s Bidenom. Amir Abdullahian, američka vlada održavanjem sankcija Iranu šalje negativan signal. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović učestvovao je na 10. konferenciji predsjednika parlamenata zemalja jugoistočne Europe i država članica Višegradske grupe koja je održana u Budimpešti. Izetbegović je, obraćajući se prisutnima, istaknuo da je neupitan utjecaj zemalja jugoistočne Europe na budućnost Europske unije, ali da je upitna forma u kojoj će učestvovati u kreiranju te budućnosti. Predsjedavajući Doma naroda je naglasio da države aspirantice moraju provesti obimne političke i ekonomske reforme, te da je to vitalno važan proces. Podsjetio je da je evropski put Bosne i Hercegovine trenutno u zastoju. Razlog za to su blokade i kriza koje su uzrokovale političke snage iz entiteta RS samo zato što im je zakonski zabranjeno negiranje genocida i slavljenje ratnih zločinaca. Građani Bosne i Hercegovine su trenutno taoci, oni koji smatraju da je njihovo neotuđivo pravo negirati genocid i odlikovati presuđene ratne zločince, upozorio je Izetbegović. Pozvao je države članice Europske unije na nultu stopu tolerancije prema kreatorima destruktivne politike te na korištenje mehanizama kojima se može zaustaviti i spriječiti destabilizacija prilika. U tom je kontekstu ukazao i na potrebu provedbe presude Europskog suda za ljudska prava i eliminiranje diskriminacije u izbornom procesu. Pogledamo izvještaj kolegice Sane Lekaković iz Mostara.
Nakon jučerašnje sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine održane u Mostaru na kojoj se raspravljalo o radu ovoga suda, danas su se medijima u gradskoj vijećnici Mostara obratile sudije ovoga suda. Govoreći o odlukama koje su donesene na jučerašnjoj sjednici, posebno je istaknuta odredba Zakona o šumama Republike Srpske, gdje je zaključeno da entitetski zakon o šumama ima elemenata neustavnosti u dijelu gdje se šume tretiraju kao vlasništvo Republike Srpske, tako da je nova odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ta da je definitivni titular imovine šuma u Republici Srpskoj zapravo država Bosna i Hercegovina.
Dakle, poenta u ovoj odluci je sljedeća, da je Ustavni sud zaključio da je i ovlaštena i pozvana i obavezna parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine da donese zakon i da onda uredi koji nivo će u Bosni i Hercegovini imati i koliko eventualno vlasništva nad, u konkretnom slučaju, šumama.
Pored Čema, na medijima se obratio Tudor Pantiru, potpredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i međunarodni sudija, koji uskoro završava angažman u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Pantiru je kazao da je Ustavni sud jedna od najbitnijih institucija naše zemlje sa zadatkom da održi Ustav države.
Moj zaključak je taj da je ovaj sud apsolutna neophodnost unutar strukture države Bosne i Hercegovine. I siguran sam da će ovaj sud nastaviti da štiti ustavna prava, posebno što je Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao što vjerojatno već znate, čini sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine. Integral part of the
constitutional Bosne i Hercegovine. Pantiru je još kazao da mu je bila čast što je bio dio Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i da napušta Bosnu i Hercegovinu s osjećajem da je ispunio zadatak. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio jedinu moguću i logičnu odluku kada je u pitanju njegova ocjena da su odredbe zakona o šumama Republike Srpske neustavne, izjavio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović. Ta odluka je u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i ona je na tragu ranijih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a vezano za državnu imovinu. Država Bosna i Hercegovina mora donijeti zakon kojim će urediti pitanje državne imovine i upravljanja državnom imovinom. I to je njen posao, nije to posao ni jednog drugog nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, stava Džaferović. Ustavni sud Bosne i Hercegovine našao je da pojedine odredbe zakona o šumama Republike Srpske u kojima se vlasništvo nad šumama na području tog entiteta isključivo tretira vlasništvom Republike Srpske, nisu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Ustavnog suda Mirsad Čeman dodao je da to pitanje treba urediti država Bosne i Hercegovine svojim zakonom, jer nadležnost ima prije svega država Bosne i Hercegovine, dakle parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, i onda zavisno od rješenja i kriterija koji budu utvrđeni tim državnim zakonom, mogu entiteti ili druge organizacione jedinice. Poenta u ovoj odluci je dodaje da je Ustavni sud zaključio da je ovlaštena i pozvana i obavezna parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine da donese zakon i da onda uredi koji nivo će u Bosni i Hercegovini imati koliko vlasništva na konkretnom slučaju šumama.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine da to pitanje uredi zakonom i onda zavisno od rješenja i kriterija koji budu utvrđeni tim državnim zakonom može i entiteti ili druge organizacione jedinice, naravno fizička lica, mogu imati.
O zdravom odrastanju u predškolskim ustanovima u kantonu Sarajevo prilog je pripremila kolegica Selma Turčila.
Zdrav način odgoja djece je izuzetno bitan. Stoga je u Sarajevu održana radionica i konferencija koja će unaprijediti rad u procesu odgoja mališana.
U Sarajevu je održana prezentacija programa Zdravo odrastanje u predškolskim ustanovama u kantonu Sarajevo. Program je prezentiran u okviru radionice za odgajateljice sa ciljem povećanja razumijevanja, znanja i vještine odgajateljica za provedbu programa Zdravo odrastanje među djecom predškolskog uzrasta.
Projekat i ovaj program je razvijen u saradnji sa javnom ustanovom Djeca vrtića, Djeca Sarajeva, i razvijen je uz podršku kantonalnog ministarstva obrazovanja i preteča je jednog programa koji smanjuje prevenciju, koji smanjuje u stvari nasilje u našim i školama i u našem društvu.
Šta je zapravo cilj ovog programa i svega ovog i ovih današnjih edukacija jeste da se razvije svijest kod predškolaca o svom zdravlju, o svom tijelu i na način na koji mogu da brinu o svom zdravlju i tijelu da ne dođe do nekih neugodnih situacija.
Ovom prilikom učesnice radionice su se upoznale sa sadržajem vrtićke kutije i priručnikom za odgajatelje.
U priručniku se nalazi sve ono što je potrebno da se program provodi među djecom, kao i u vrtićkoj kutiji. Na vrtićku kutiju smo posebno ponosni, jer predstavlja pomagalo koje je izrađeno u našoj zemlji od strane naših ljudi. Ima neke vrlo inovativne komponente. Ima dvije lutke Dadu i Hanu, koji će zapravo djeci pomoći da na jednostavan način usvoje zapravo sve ono o čemu se govori u programu Zdravo odrastanje.
Sve je učestalija pojava nasilja kod djece, zato je bitno razviti kod djece razumijevanje i poštovanje drugog i drugačijeg, prijateljstvo, empatiju, samopoštovanje, razvijanje svijesti o pozitivnom. I na taj način ćemo dobiti zdravo društvo utemeljeno na zdravim osobinama i odnosima. Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Albanski parlament odobrio je prije nekoliko dana sastav vlade koji se uistinu može nazvati jedinstvenim, s obzirom da se u ovoj novoj vladi nalazi većinom žene, što predstavlja prvi ovakav sastav u historiji višestranačkog uređenja Albanije. Kao i prethodni saziv, i novu albansku vladu predvodit će premijer Edi Rama, a od ukupno 17 ministarstava koja postoje u Albaniji, u 12 će upravljati žene. Od ukupno 140 zastupnika poslije 20-satne debate, 77 ih je podržalo novu vladu i program premijera Edi Rame, dok je njih 53 bilo protiv. Cilj nove vlade je da zemlju vrati ekonomskom rastu, fokusirajući se na turizam i poljoprivredu, infrastrukturu i energiju, prenosi radio Slobodna Evropa. Povodom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kojom se kaže da pojedine odredbe Zakona o šumama Republike Srpske nisu u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, i to u dijelu u kojem se navodi da su šume vlasništvo ovog entiteta, oglasila se opozicija u RS-u. Kako je rekao predsjednik PDP-a Branislav Borenović, ova odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nije pravni akt, nego političko nasilje, te da su ove odluke udar na teritorijalni integritet utvrđen Dejtonskim sporazumom. Lider SDS-a Mirko Šarović rekao je da je neophodno sazvati posebnu sjednicu Narodne skupštine RS-a na kojoj bi donijeli odluke kako izaći iz ove situacije. Ova odluka predstavlja nastavak prakse derogacije Republike Srpske i mijenjanja ustavnog uređenja unutar Bosne i Hercegovine, rekao je Šarović. Predstavnički dom SAD-a većinom je glasova usvojio zakon o milijardu dolara pomoći za razvoj sistema čelične kupole cionističkog režima. Usvajanje ovog zakona bio je snažan odgovor onima koji su bili skeptični prema podršci Washingtona Tel Avivu, rekao je Jair Lapid, ministar vanjskih poslova cionističkog režima, reagirajući na ovaj potez predstavničkog doma. U nedavnom izraelskom ratu protiv Palestine čelična kupola je više puta projektilima otpora bila stavljena pred izazov. Predsjednik Turske je rekao da osjeća kako njegovi odnosi s američkim kolegom Joe Bidenom od kada je ušao u Bijelu kuću nisu imali dobar početak. Obraćajući se novinarima nakon džuma namaza u petak, Recep Tayyip Erdogan osvrnuo se na odnose svoje zemlje sa Sjedinjenim Državama i rekao: "Nadam se da ćemo se kao dvije zemlje članice NATO-a moći međusobno odnositi kao prijatelji, a ne neprijateljski. No trenutna situacija ne odražava dobre odnose između dvije zemlje." Erdogan je također rekao da Sjedinjene Države podržavaju terorističke organizacije više nego što se moglo očekivati. Drugi iranski tanker koji je prevozio lož ulje u Liban stigao je sinoć u sirijsku luku Banias. Ranije konvoj tankera koji je prevozio prvu pošiljku iranskog goriva stigao u Liban iz Sirije, te ga je srdačno dočekao libanski narod. Kolaps i ekonomska kriza u Libanu pojačali su se nakon smrtonosnih eksplozija u Bejrutu. U posljednjih mjeseci veliki nedostatak goriva paralizirao je Liban do te mjere da su javne usluge u toj zemlji, uključujući bolnice, zatvorene ili su smanjile radno vrijeme zbog krize goriva i električne energije. Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran je u intervju za televiziju NBC rekao da američka vlada šalje negativan signal održavanjem sankcija Iranu i uvođenjem novih sankcija. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, Hossein Amir Abdollahian, je u razgovoru za televiziju NBC rekao da Iran je spreman nastaviti uskoro razgovore o oživljavanju međunarodnog nuklearnog sporazuma, ali da Bajdenova vlada neukidanjem ekonomskih sankcija i uvođenjem novih sankcija Teheranu šalje negativan signal. Iranski ministar vanjskih poslova rekao je da bi američki predsjednik Joe Biden trebao poduzeti konkretne korake kako bi potvrdio svoje izjave o diplomatiji i kako bi pokazao Iranu da Washington ozbiljno želi oživjeti nuklearni sporazum iz 2015. godine. Amir Abdollahian je rekao, oni ko kažu spremni smo se vratiti ispunjavanju svojih obaveza, međutim ništa nije poduzeto kako bi se novoj iranskoj vladi, iranskom narodu, pokazala i dokazala stvarna volja. Ministar vanjskih poslova Irana je izjavio, činjenica je da mi već godinama nismo dobili nikakvu prednost iz nuklearnog sporazuma. Trenutno vršimo procjene i mogu vam reći da smo imali mnogo sastanaka i da držimo otvorenim vratašca diplomatije i pregovora. Uskoro ćemo se vratiti pregovorima. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ministar vanjskih poslova Sirije rekao da Sjedinjene države moraju napustiti Siriju ili se suočiti s istim poniženjem s kojim su se suočile u Afganistanu. Faisal Mektad je u intervju za agenciju Sputnik rekao, vjerujemo da je ponižavajući odlazak Sjedinjenih država i njihovih saveznika iz Afganistana naučio iste dobroj lekciji kako se ponašati na međunarodnoj razini i unutar Sirije. On je dodao, ono što nam je sada potrebno unutar Sirije je prisiliti tursku vladu da prekine ilegalnu vojnu prisutnost u Siriji i na njenim teritorijima, te da Sjedinjene države napuste Siriju. U suprotnom će se suočiti s istim posljedicama kao u Afganistanu. Mektad je nastavio kako bi Sjedinjene države trebale prestati podržavati terorističke skupine i miješati se u unutarnja pitanja Sirije, te ne uvoditi sankcije koje djeluju protiv nevinih ljudi. Centralna američka obavještajna agencija otpustila je čelnika jedne od najvećih njenih baza u Europi zbog, kako je rečeno, neprimjerenog odgovora na događaje u ambasadi te zemlje u Austriji. Otkaz je dan nakon što su deseci američkog osoblja u Beču, uključujući diplomate, američke obavještajne dužnosnike prijavili simptome Havanskog sindroma. Prema američkim obavještajnim službenicima, čelnik postaje CIA-a kritiziran je zbog toga što nije odmah reagirao na simptome izvještene kod obavještajnog osoblja. Prema Washington Postu, taj dužnosnik CIA-a sumnjao je da bolest nije stvarna. Havanski sindrom tajanstvena je bolest u obliku kroničnih glavobolja i problema sa sluhom te zamagljenog vida, koja se prvi put iznenada pojavila u američkoj ambasadi na Kubi. Direktor CIA-a William J. Burns prethodno je to formalno opisao kao napad. Međutim, drugi dužnosnici pripisali su ih mentalnim bolestima koje doživljavaju osobe koje rade u okruženjima s visokim stresom. Sestra sjevernokorejskog lidera je izjavila da ako Južna Koreja okonča svoj neprijateljski stav prema toj zemlji, Pjongjang je spreman za konstruktivan dijalog kako bi se poboljšali odnosi između dvije Koreje. Prema izvještaju Yonhapa, sestra sjevernokorejskog vođe Kim Jo-jong je izjavila da je nedavni prijedlog južnokorejskog čelnika Moon Jae-ina da se objavi kraj rata dviju Koreja dobra i zanimljiva ideja. Izjava sestre sjevernokorejskog čelnika dolazi nakon što je službena sjevernokorejska novinska agencija, citirajući zamjenika ministra vanjskih poslova te zemlje, zahtjev Seula za objavu službenog prekida rata dvije Koreje, nazvala ishitrenim i naglasila da nema nikakve garancije da Sjedinjene države neće voditi neprijateljsku politiku protiv Pjongjanga. Treba napomenuti da je u svom obraćanju na sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija južnokorejski predsjednik Moon Jae-in još jednom predložio da dvije Koreje zajedno sa Sjedinjenim državama i vjerojatno Kinom službeno proglase kraj Korejskog rata. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Erbein, odavanje počasti junaštvu i ustrajnosti.
Godišnjica je Erbeina imama Huseina i njegovih drugova. Erbeinom se naziva 40. dan od pogibi imama Huseina. Četrdesetnica 20. sefera 61. godine po hidžri bilo je prošlo 40 dana od Ašure i imama Huseinovog pokreta. Prema nekim predajama na taj dan je užarena Kerbelska pustinja bila domaćin poznatim koracima. Oni su bili karavan onih koji su preživjeli Ašuru i vraćali se iz Šama u Medinu. Na čelu karavana se nalazila Hazreti Zeyneb, imam Huseinova sestra, i imam Seđad, njegov sin. Prisjećanje na događaje Ašure je za njih bilo bolno, ali je sjećanje na hrabrost kerbelskih junaka u njihovim srcima stvaralo neku vrstu gorljivosti i uzbuđenja.
Suzne oči članova karavana i njihova stegnuta grla podigoše nemir na 40. dan od imam Huseinovog pokreta. Na taj način se održava i prvo oplakivanje nad mezarevima. Najveći šehida u historiji. 40 dana nakon Ašure na Kerbeli izražavamo žaljenje na godišnicu toga dana i šaljući selame na Huseinov visoki položaj, cijenjeni slušaoci, govorimo o posljedicama njegovog pokreta u tadašnjem društvu.
Selam tebi, Huseine, svjedočim da si ti sin najboljeg poslanika, predvodnika bogobojaznih i sin predvodnice žena u džennetu. Živio si čisto i otišao čisto, ali srca vjernika sagorješe od tuge za tobom. Selam tebi i čistim ljudima koji život dadoše na tvom putu.
Kada se govori o imam Huseinovom ustanku, neka i mi na njega, uvijek se postavlja pitanje o tome šta se desilo u tadašnjem muslimanskom društvu nakon što su oni i njegovi drugovi postali šehidi. Da li je njegov šehadet probudio zaspale savjesti i osvijestio nemarne? Ili se stroga kontrolirana sredina i emevijska vlast spriječile širenje utjecaja tog događaja? Istina je da su strah i strpljenja, a koja su Emevije bile raširile u tadašnjem društvu, stvorili veoma teške uslove za one koji su preživljavali Ašuru i one koji su voljeli Ehlu Bejt. Sa druge strane, Emevije su se trudile da taj događaj analiziraju u svoju korist, iskrivljavajući takvu istinu i lažući. U takvim okolnostima bila je potrebna izuzetna pronicljivost kako bi se rasvijetlili istinski ciljevi imama Huseina, neka i mi na njega, i kako se stvorio utjecaj i probudile savjesti. Bila je to dužnost koju su preuzela dva velika glasnogovornika Kerbelskog ustanka, imam Seđad i Hazreti Zeyneb, imam Huseinov sin i sestra.
Jedan od utjecaja pokreta, zatim i šehadeta imama Huseina bilo je taj da su ljudi za kratko vrijeme osjetili duboko žaljenje i krivicu i dosjetili se da naknadno svoje propuste i nemar. Imam Seđad je, kako bi probudio te osjećaje velikoj grupi ljudi u Kufi, rekao: ljudi, kunem vam se Bogom, zar ste zaboravili da ste mom ocu napisali pisma, prevarili ga kada vam je došao? Vi ste se mom ocu zavjetovali ili dali mu prisegu, ali ste onda prekršili i ubili ga. Pa neka vas onda zadesi propast s tom zalihom koju ste pripremili za ahiret. Kako ste ružan i prljav završetak sebi odabrali, kako ćete pogledati poslanika kada mu budete žurno išli u posjetu, a on vam kaže: ubili ste moju porodicu, povrijedili moju čast. Na posljedku će vam reći, vi niste od mog ummeta.
Buđenje osjećaja krivice bio je faktor koji je vukao narod prema protestu i osveti. Nakon događaja na Kerbeli desili su se brojni pokreti protiv Emavija. Ustanak Tevabina, ustanak građana Medine i ustanak Muhtara Sakafija u Iraku svi su nastali po ugledu na ustanak na Kerbeli. Taj događaj buđenje je pokazatelj uspjeha imama Husenovog pokreta, profesora Adil. Edib, pisac i istraživač historije Ahlul Bejta, o tome piše sljedeće. Imam Husinov šehadet na Kerbeli pokrenuo je snažni talas osjećaja grijeha u savjesti svakog muslimana. Oni su shvatili da su mu mogli pomoći, ali nakon što su se zavijetali da će krenuti sa njim, nisu mu pomogli. Taj osjećaj krivice imao je dva aspekta. S jedne strane tjerala je čovjeka da nečin nadoknadi grije koji je počinio, a sa druge strane da zamrzi one koji su ga primorali da učini takav grije. Tako je motivacija za brojne revolucije koje se desile uslijed ubistva imama bila nadoknada. Zato što ga nisu pomogli, a i osveta Emevijama. Određeno je tako da vatra tog osjećaja krivice zauvijek ostane upaljena i da se motivacija za osvetu Emevijama u bilo kojoj prilici pretvori u revoluciju i ustanak protiv nasilnika.
Još jedan od utjecaja koje je imao imam Husejnov pokret bilo je stvaranje osjećanja moći i hrabrosti kod muslimana. Među muslimanima se pojavila jedna vrsta visokog morala u pogledu na život. U vremenu kada su vrijednosne i moralne osnove kod ljudi bile srušene, imam Husejn je jedini izlaz vidio u ustanku. Zato je on potpuno iskreno i predano, čak i po cijenu vlastitog života, stupio u borbu. Imam Husejnov ustanak je manifestacija hrabrosti i visokog ljudskog morala sa svim njegovim karakteristikama. Imam je taj moral na stranicama historije zabilježio ne jezikom, nego djelom i svojom čistom krvlju.
Još jedna od posljedica imamovog ustanka i šehadeta njegovih drugova je povećanje ljubavi prema poslanikovoj porodici u islamskom društvu i njihovo bolje predstavljanje ljudima. Biti omiljen je izuzetno važno, a vlade su uvijek žudile za tim. Neke vlade i nemaju važan oslonac osim moći, znaju da je položaj u ljudskim srcima snažniji od vojne i Emevije se trudile postići to mjesto u srcima muslimana, ali nakon Husejnovog junaštva i žrtava ispravni Božji ljudi, duhovni prodor imama Huseina i poslanikove porodice među narodom se povećao. Svi su shvatili zašto je poslanik svoju porodicu prozvao jednom od dvije vrijedne stvari koje je nakon sebe ostavio muslimanima i zatražio od njih da ih slijede. Upravo zato kako je prolazilo vrijeme od Ašure, više ljudi je shvatilo ispravnost imam Husejnovog puta. Ta omiljenost se postepeno povećavala toliko, kako smo već rekli, neki pokrenuli ustanke za osvećivanje prolivene krvi poslanikove porodice. Sjećanje na Erbein je sjećanje na šehide Kerbele. Ovaj dan je prilika da obavimo uspomene na kerbelski ustanak. Ajatullah Hamenei, lider islamske revolucije, u jednoj od analiza naglasio važnost obilježavanja godišnjice Erbeina i zato iznio nekoliko razloga.
On kaže, lekcija koju nam pruža Erbein je to da se sjećanje na istinu i uspomena na šehadet mora sačuvati pred olujom neprijateljske propagande. Nasilnički i nepravedni jezidski sistem je Huseina ibn Alija optuživao i prikazivao ga kao osobu koja ustala protiv pravedne islamske vlasti, to sa dunjalučkim ciljem. Neki su čak i povjerovali u tu lažnu propagandu. A kada su naoružani nasilnici ubili Huseina ibn Alija u dolini Kerbele, u tako zastrašujućoj situaciji na tako gnusan način, to su predstavljali kao pobjedu. Ali ispravne obzane poslanikove porodice su promijenile sve to što su oni bili izmislili. Na dan Erbeina je oživljeno sjećanje na Huseinov šehadet, što je izuzetno važno.
Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmede, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema je jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, ne znam ni ja, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali i dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmede, reći ko tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa na poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhiselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše odali od svoje vjere. Udali smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo. Ali šta je to sihr?
Prije, kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda kako da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik alejhi selam je bio pokušan da napravi sihr.
Nije, znači,
njemu je to bio, da kažem, mali sihr svih previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati. Jel tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِنْ نَفَاثَاتِ فِلَوْقَدْ od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko je, kažem, sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda, وَمِنْ شَرْوِنْ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, tu je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni? O njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno službi uzvišom Allahom. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš, zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoji ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini sve do Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno, to je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja ženi od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U ferle kune bejnel mer i ozauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoje. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, e to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amer je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbast, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to
neke
stvari. Samo
neće vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, u stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? Zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari, tako dalje. I ta osoba sihirbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili u taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidimo ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika. Razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima, tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta, spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursija isto tako.
Ajtu kursija, tu je kuhuvallahu ehad, suratul ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I se kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane veseo. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počne naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli. I ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada ne glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. Međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr, nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči rukiju, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Amin Rasul Ašare, ajet u Kucija puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajeti.
Koji su jesi, samo za to.
Jeste. Evo, naprijed, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin.
Sura I tako džina, da ne vjerujemo u to, evo, naprijed, kao što ti rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kaže, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kaže, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šuti i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenje od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenje od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim ruku da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme pokazati, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traže da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživo i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa i u njoj si sve učila. Učila si akaid, tefsi, sve islamske nauke, yes. Istoriju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Jeste.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No, međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno, taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.